sabiedrība īstenoja negodīgu komercpraksi, izplatot reklāmas saistībā ar tās organizēto loteriju, maksā mazāk nekā aizņēmies ziemā, kuras rezultātā patērētājiem bija iespēja laimēt naudas balvas, faktiski nemaksāt aizņēmumu un vēl papildus samaksāt mazāk nekā viņš patiesībā ir aizņēmies. Pārkāpa ir noteikumi par patērētāju kreditēšanu, kuru aizliedz piedāvāt iespēju kredīt patērētāju, kuras ietekmē vai var ietekmēt patērētāju lēmumu par kredītu līgumu noslēgšanu, papildus piedāvājot preces pakalpojumus vai citas priekšrocības, kas nav tieši saistīts ar kredītu izņemšanu vai kuru saņemšanai var būt būtiska loma patērētāju lēmumu pieņemšanā par kredītu līgumu noslēgšanu. Faktiski tas ir par bezatbildīgas aizņemšanās veicināšanu. Patērētāji varēja pieņemt lēmumu par kredītu līgumu noslēgšanu, lai arī tas viņiem nebūtu nepieciešams. Nu, un šādas reklāmas saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem aizliegts izplatīt.